Cienījamie deputāti, šodien darba kārtībā ir 25 jautājumi un ir viens papildus darba kārtības jautājums. Vispirms es lūkšu jums balsot par to, ka papildus darba kārtības jautājumu iekļaujam darba kārtībā. Kaspar, paldies, pieņemts vienbalsīgi. Un tagad balsosim par kopējo darba kārtību. Kaspar, paldies, vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Par saistošo noteikumu numuru 17 grozījumi Balvu novada domes 2015. Gada 12. Februāra saistošajos noteikumos numuru 8 par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā pieņemšanu, ziņo Egons Salmanis.
Šis jautājums tad paskatīts sociālajā komitejā pietiekami nopietni. Tas saistīts ar nepieciešamību precizēt saistošos noteikumus, nosakot, ka lēmumu par pabalstu piešķiršanu katastrofu gadījumos pieņem sociālā dienesta izveidota sociālo lietu komisija. Un arī tā summas apmērs noprecizēts, ka tā ir līdz sešā ministru kabinetā noteiktajā minimālajā algā. Tā ir tā lēma projekta būtība.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Otrais jautājums par saistošo noteikumu numuru 18. Pār pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas pieņemšanu, ziņo Aija Mežali.
Sveicināti deputāti, kolēģi, šo jautājumu mēs ar diezgan nopietni skatījām komitejā un pieņemsim saistošos noteikumus par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldību iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas projektu. Šeit bija nopietni jautājumi, ko mēs arī skatījām, un deputāti bija vienisprātis. Noteikti esat iepazinušies, pārskatījuši. Lūdzu, kādi jautājumi?
Vai ir jautājumi ziņotājiem?
Man ir jautājums. Ar 17.9 punktu reemigrējošo ģimeņu bērni, reemigrējošas ģimenes ir saprotams gan no ārpus Latvijas, gan no ārpus Balviem, kas atgriežas.
Jā, šīs ģimenes ir tās, kas atbrauc.
Piemēram, no Rīgas arī, jā, kas atgriežas.
Jā, kas atgriežas, jā, viņi arī skaitās, ka viņi atgriežas savā dzīves vietā, un viņi arī ir iespēja bērniem stāties dārznieks.
Tas nav, nenozīmē, ka tikai no Lielbritānijas
vai no ārzemēm, nē.
Es gan, kolēģi, biju sapratis, ka reemigrējošo ģimeņu status ir mazliet savādāks. Nevis no Gulbenes atgriežas Balvos, bet atgriežas Balvos no ārzemēs. Es tā biju sapratis, varbūt.
Nu, es tikai ārzemēm. Es atkal sapratu, ka tomēr tie, kas atgriežas Balvos, dzīvot, viņiem ir iespēja stāties rindā.
Jā, tikai, ja to atbrauc, piemēram, atgriezies no Rīgas Balvos, tad šiem kā šis noteikumi neatiecas uz viņiem. Tad es tā saprotu. Citā
punktā deklarējas.
Jā, bet šie te ir ārpus kārtas. Tad, kas atgriežas no Rīgas, tas nav ārpus kārtas.
Es biju savādāk sapratusi.
Eva,
Vispār, kas atgriežas, ir saprotu šādā.
Ja cilvēks šeit nav dzīvojis, tad viņš īstenībā viņš neatgriežas, viņš atbrauc šeit. Vienkārši, viņš migrē.
Jā,
es domāju, ka reemigrācija mūsu izpratnē ir kā atbrauc.
Gan.
Ja mēs lietojam šo terminu, es nezinu, vai šī noformulēts juridiski.
Varbūt kaut kādā.
Ja mēs runājam par emigrāciju, tad tā ir saruna par emigrantu atgriešanos valstī.
Latvijā.
Vai ne? Es tā saku. Kas?
Tad varbūt tā, to jāatvērtā bišķiņu atšifrēt, to jādrusti ierakstīt, jā. Jā, tā. Es to šajos jāatvērtā.
Nevajag šifrēt. Emigrācija tas ir izbraukšana no valsts, nevis no pagasta vai pilsētas. A re tas ir atgrieznis.
Bet arī cienījamie deputāti un cienījamie speciālisti, ja mēs komentējam kādu jautājumu, tad lūdzu ejam pie mikrofona.
Bet redziet, jautājums rodās, arī deputātam rodas jautājums par šo punktu, tad arī cilvēks ar to nesaprast.
Man jautājums šī sakarība, jo tas, ko arī Eva sāka runāt, kādā veidā mēs ar šādiem saistošajiem vai saistošajiem noteikumiem atbalstam ģimenes, kas tiešām varbūt vēlas atgriezties Balvos. Ne tikai, kāpēc ar sarkasmu mēs runājam par to, ka atbrauks ģimene no Ludzas. Mums jau ir svarīgi, lai šeit cilvēki atgrieztos no Balviem, no Ludzas, vai arī no Anglijas vai no Īrijas. Tam būtībā nav nekādas nozīmes. Un ja es lasu šos noteikumus, tad tai jaunajai ģimenītei, kurai ir mazi bērni, kura nav pieteikusies rindā, tad, kad viņam šis bērniņš ir piedzimis, viņam ir gandrīz neiespējami pilsētā bērnu dārzā tikt. Un tā situācija tāda var veidoties, jo es saprotu no kolēģa stāstītā, ka jūs arī komitejā esat runājuši par to, ka šobrīd ir tā situācija tāda, ka tiem bērniem nav vietas. Un varbūt, ka to reimigrācijas jautājumu tiešām skatams, saucam viņu kā gribam, bet plašāk. Ne tikai, kāpēc mums ir svarīgi, tikai cilvēki, kas atbrauc no Anglijas.
Bet ar šo, ja mēs sakam, ka migrējošos cilvēkus valsts ja robežās mēs tā kā gribam bez rindas, tas ir ārpus kārtas, vai mēs nepasliktinām to cilvēku situāciju, kas visu laiku uzticīgi mūsu novadā, visu laiku šeit dzīvojuši, un mēs sakam, ka tika priekšrocība ir tam, un arī tam, kurš atbrauc no Ventspils un no Rujenas.
Es gribu precizēt drusiņu, drusku sakarīgi.
Es domāju, ka reemigrācija šī izpratnē ir plašākā jēdzienā, visplašākajā, jo valsts mērogā šī reemigrācijas politika ir šķiet uzceltā pietiekami augstā līmenī. Nevis šī vietējā migrācijas politika, bet taisni reemigrācijas, jo tas atstāja vislielāko iespaidu uz valsti.
Mēs esam ieinteresēti, lai pie mums jaunās ģimenes atgrieztos.
Tā arī ir. Šie noteikumi to arī paredz. Tātad pirmais ir teikums, ko mēs sakam. Mēs runājām arī komitejā. Balvu novadā deklarētiem. Tas, ko tu saki par to, ka ārzemnieki, piemēram, tātad Lija šobrīd ir klāt, un es arī gribēju, lai būtu tātad, ja es dzīvoju, piemēram, Īrijā, ir arī tādi mums, kuri dzīvo vecāki Īrijā, bet viņi deklarēja bērnu šeit, un viņi iestājas rindā un pasaka, ka mēs atbrauksim, piemēram, pēc gada. Saprotiet? Tātad tā jau nav, ka mēs šobrīd, un arī par Rīgas dzīvojošiem, šobrīd mums atnāk pilnīgi spilgti piemēri pēdējās nedēļās, ja tātad piem nāk sieviete, kur atvērs veikalu ar 1. septembri, un viņi arī tātad vispirms viņiem ir jādeklarējas Balvu novadā. Mēs neņemam piemēram, ja viņš nav deklarējies Balvu novadā, vai piemēram Rugāju novadā. Te ir dažādas šīs prezencijas, bet šeit par reemigrantu bērniem ir tas, ka mēs runām, tajā sadaļā, kas ir ārpus rindas, ja ir, teiksim, vajadzība. Tad tie ir daudz bērnu ģimene, tie ir darba, ko ir likumdošanā notiek tie, piemēram, robežsargi, kuri rotē vai kaut ko, un arī reemigranti tajā pašā skaitā. Ja? Tātad līdz ar to šobrīd mēs arī skatām šos noteikumus, lai mēs varētu pateikt, ko tad mēs pieļaujam vai nepieļaujam ārpus rindas. Ja? Un tā skaitā ir arī reemigranti. Agrāk tā nebija noteikts, tātēļ mēs lūdzam jūsu izteikšanos, bet tas nenodrošina, ka mēs norobežojamies no jaunām.
Tā situācija šobrīd veidojās tāda, ka to vietu pilsētas bērnu dārzos sāk pietrūkt.
Bet, Sandra, mēs izdebatējām arī...
Es domāju, ka to bērnu, kas atgriezīsies, es nesaku, ka viņus vajag ārpus rindas, bet kaut kur atrunāt. Kaut kādā veidā šiem noteikumiem arī veicināt to jauno ģimeņu atgriešanos, kas šeit nav bijuši pēdējos 5 gadus, bet dzīvojuši tepat Latvijā.
Pasakam vienu teikumu, kā šeit pietrūkst. Te viss ir ņemts vērā, mēs to debatējam ilgi un stiprīgi komitejā. Šobrīd, ja mēs gribam pateikt, ka mums ir pirmo reizi dzīvē, varbūt tāds variants, par ko es domāju, visi šeit klātesošie priecājas, ka beidzot mums ir rinda uz dārziņu, ka mēs vajag domāt, kā risināt. Līdz 1. janvārim mēs šobrīd šo jautājumu esam sakārtojuši, un to es stāstīju arī pagājušajā reizi piekdienu, kad bija komiteja, bet ar 1. janvāri mums ir jādomā, ka mums ir jāatver, un mēs jau esam izdarījuši visus aprēķinus, visu pārējo, tad atveram papildus grupiņu pīlācīti un šo jautājumu pilnībā atrisinam.
Bet ja mēs domājam, tad vai no, tiešām iekļaujam tikai
redakcionālus,
ja es domā, punktu jaunu nepieliekot, reemigrējošo un kādu ģimeņu bērniem un, visai, un visas problēmas, ne visas, bet nu, teiksim, šī problēma būtu daļa atrisināta. Redakcija, kā mēs nosauksim tos bērnus, kuri atgriežas Latvijas mērogā. Latvijas migrācijas mērogā. Kāda redakcija uzreiz tikam nāk prātā? Un tas īpaši jau neko, nu nebūs aplam daudz tādu bērnu, bet viņi tiktu, nu jā, varbūt tiešām situāciju tur vietēji, es pieļauju, ka arī
no citām Latvijas pilsētām.
Ko lūdzu?
No Latvijas teritorijas ielikt iekšā.
Pagaid.
Redakciju.
Mēs visi saprotam, ka no Latvijas teritorijas. Jā, redakcionāli, lai tas skan saistošo noteikumu kontekstā.
Es gan domāju, šajā gadījumā, teiksim, par to reemigrāciju, šī problēma, teiksim, ir valstiskā līmenī pacelta, un par šo mēs arī runājam, teiksim, un tā ir pirmā vietā. Ja mēs runājam par kaut kādu migrāciju, tad es nedomāju, ka tam, kas atgriežas no tās Ludzas, būs priekšroka bērnu dārzā, lai savējais bērns brauktu projām uz Ludzu, jo te nebūs vietas, vai brauktu kaut kur uz citurieni. Un, teiksim, šie saistošie noteikumi, cik es saprotu, es gan neesmu sociāla izglītības komitejā, neesmu sociālā esmu. Tie jau, tas jautājums jau nav tik aktuāls, ka mums nebūtu to vietu. Tas jautājums parādījās varbūt uz īsu brīdi, un es cik es saprotu, tas risinājums ir, un ir atveramas šīs grupas, un tas nav nemaz tik aktuāls jautājums, un tiem bērniem, kas te atgriežas vai ko, tad tās domāts par tām vietām, telpu mums pietiek, tā nav akūta problēma mums, tas vietu trūkums. Vienkārši viņš nav bijis mums vajadzīgas tās vietas, un tāpēc viņas arī nav izveidotas. Bet jautājums jau te ir, ka mums ir jāizveido papildus vietas, papildus grupiņas, kur jāiegūda līdzekļi, lai šie noteikumi nemaz nebūtu aktuāli, jo mēs varētu bērnus uzņemt bez kaut kādas rindas, bez kaut kādiem noteikumiem.
Es pilnīgi piekrītu Aivaram. Mēs nekad patiešām neesam debatējuši par to, ka uz pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm veidotos rinda. Šobrīd tāda situācija pirmo gadu ir parādījusies, bet jau izglītības kultūras un sporta pārvalde ir meklējusi laicīgi risinājumu, un šobrīd patiešām ir atrasta pirmskolas izglītības iestādē iespēja, kā izveidot papildus grupu, kas arī būs mūsu pirmais uzdevums. Tas nozīmē, ka 20 pāri bērni jau var tikt uzņemti, un mēs arī esam diskutējuši par to, ka mums arī izglītības iestādes ir pietiekoši lielas, un ja būs vajadzība, tad arī 5-gadnieku, 6-gadnieku grupu var veidot arī pie izglītības iestādes. Patiešām priecājamies par katru ģimeni, kura jauna ģimene, ja viņai ir vajadzīga vieta pirmskolas izglītības iestādē, tad viņai ir jauna ģimene, un, protams, ka mēs kā novads tikai priecājamies par to, ka ienāks. Es arī domāju, ka mums šobrīd pat tiešām nav bažu, ka bērniem būtu jāpaliek mājās tikai tādēļ, ka mums nav vietu. Mēs šo jautājumu esam spējīgi risināt un ātri, un paldies, ka ir visiem interese par šo.
Tad es vēlreiz varu precizēt. Ja pie manim atnāk ģimene, kas ir gatava atgriezties no Rīgas, tad es varu viņiem teikt, ka pēc jaunā gada viņiem varētu būt vieta dārziņā pīlādzītī. Paldies.
Jā, to mēs lemsim, jā. Finansējam ar visu.
Jā. Lūdzu.
Šie saistošie noteikumi saucās Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm. Tad man nav īsti saprotams, kāpēc vairākos punktos tiek minēts tikai Balvu pilsētas pirmskolas izglītības iestādes. Piemēram, 16. Punktā Balvu pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji līdz katram gada 5. aprīlim iesniegs to un to Tāpēc ne visas pirmsskolas izglītības iespējas.
Jā.
Jā, jo rinda ir tikai balvu pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs laukuma. Nē, nē, šeit ir atrunāts arī, kā uzņem, reģistrē, uzņem un atskaita visās izglītības iestādēs, bet rinda pastāv tikai pilsētā. Jo tātad bērni, balvu pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu bērni reģistrējas izglītības pārvaldē rindā. Visās citās iestādēs uz vietas. Nē, viņi reģistrējas, bet iestādēs. Katrā iestādē, Kubuli Ieviņā, Bērskalnē, Tilžā, katrs savā.
Priekš zināšanas, statistikas un vispārējās informācijas jums nav svarīgi zināt, cik bērni būs paredzēti 1. Septembrī attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē. Ja jūs neklausat ziņas no tās pirmsskolas izglītības.
Mēs viņu redzam visu sistēmā. Visa sistēma tā, kur ir katrs bērns, kurš ir reģistrēts mūsu izglītības iestādēs, viņš iziet cauri visu sistēmu.
Viņš ir ka viņš gribētu.
Nē, viņš uzreiz kā pieregistrēsies un tiks uzņemts. Jā, un reģistru, jā, protams, viņi ir dara to skolās. Skolās.
Viņš būs pieteicies tajā izglītības iestādē. Jā, jā. Jums jā. Šī informācija nav svarīga.
Jo nepastāv rinda. Jebkuru bērnu pagastā visus uzņem.
Nav rinda, jums nav svarīgi, ka cik bērni tur būs. Ja? Tāpēc jums esat uzsvēruši, ka tikai pilsētas bērnu dārzi. Jums ziņo par to situāciju, kas tur ir tajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Jā, jo tiek sada šī te, viņi ziņo tāpēc, kad lai zinātu, cik kurā iestāde var uzņemt, un komisijas sadale, tātad rindas komisija, sanāksmē tātad dala šīs vietas, lai zinātu, cik katrā iestādē var, nu, ir vietas.
Tā mēs katru gadu, ja pamanītu, tur sākumā ir aprīļa, maija mēnesī, tātad ir komisija, kura zina, cik kurā iestādē ir bērnu. Tas ir tā, varbūt, ka viņš tā, nu, jātri paņem, tad nepamana. Bet būtībā tātad par katru bērnu mēs zinām un, teiksim, arī prasam šīs prognozes, cik būs un kā būs, un arī visu laiku paturot reāli rindā, arī par darba laikiem, piemēram, par visu tāpat kā Tilzas gadījumā šobrīd, ka mēs atveram vakara grupiņu aptaujājot vecākus, mēs paturam rūpi visās iestādēs, ja? Bet uzņemšana atskaitīšana, un tā arī to labumu baudīšana, kas ir, piemēram, mums pusdienas vai vakariņas vēl kaut ko mēs dodam, tas attiecās uz visu novadu, bet rinda ir tikai reāli pilsētā. Bet ja būs laukos, piemēram, nu, teiksim, Ieviņa mums šobrīd jau diezgan piepildus, mēs varam arī teikt, ka mēs tad ņemam arī to, un rindā viņu sastāv visā.
Rakstītu vai ieteiktu rakstīt, ka vienkārši pirmsskolas balvu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.
Jā, varbūt arī, var arī tā, jā.
Tikai pirmsskolas, jā. Tāpēc, ka Bērspilī ir divas filiāles, Tilžē divi bērnu dārzi.
Pirmsskolas izglītības vai izglītības programmas, kā
viņas? Bija programmas, jā, bet programmas. Izglītības iestāde ir gan dārziņš, gan skola. Tādēļ viņu vienkāršo izglītības iestādēs, saproti?
Nu, vai izglītības?
Nu, tas tā arī ir, tāpēc mums tā arī nosauca.
Pilsētas pirmsskolas, bet balvu novada.
Nē, nosaukums nav par balvu pilsētas, bet vispār par izglītības. Nē, nu, jā, tas ir 16. punktā.
Tur varētu palabot, tad visi varbūt iesnakt, jā, nu, teiksim, informācija.
Bet, nu, es aizstošu ir par visu novadu. Nē, tu nesaprati mūsam, tu nesaprati, vai tu nesaprati, vai es tevi nesaprati?
Jā, 16. punktu varētu palabot, kas niec nevis tikai pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji, bet visu iestāžu, jā, visu izglītības iestāžu vadītāji, jā.
Tad vārds pilsētas ir jāizstāj ar vārdu novadu.
Jā, var, var arī šādi, jā.
Bet arī vairāk, jo nav visur izglītības pirmskolas tās te, ir taču skolās.
Iestāžu vadītāji. Kas īstenot programmas, jā. Un tad vēl redakcionāli 26. punktā. Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas izglītības iestāde vecāks. Tātad pirmais tātad attiecīgās uzrāda, tad viņš iesniec, aizpilda. Un 26.4 un 26.5, tur ir, acīm redzot, jāieraksta vārds iesniec, jo tur nav darbības nekādas. Tur ir ģimenes ārsta izsniegto, nu, vienkārši nosaukts dokuments. Un piektaja arī tas pats.
Tad jau drīzāk precizējam, kur iesniedz bērnu dārza iesniedz. Pārvalde neiesniedz, viņš tādus jautājumus te runa, par ko bērnu dārziem būs šie saistošie. Tad bērnu dārzā iesniedz, ja?
Tajā teikumā 26 jau. Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas izglītības iestāde, vecāks, ko dara? Un te ir visos punktos ir, ko dara, bet 26.4 un 26.5 nav, ko dara.
Nu, tad viņu var vecāks iesniedz jau pašā iesniedz. Sākumā ierakstīt.
Nē, tur ir, te ir vienā vietā ir uzrāda, tad iesniedz, tad ir aizpilda, un 4 un 5 tur nav darbības. Ko dara? Iesniedz, aizpilda, parāda, uzrāda.
Punktā 4, 26, iesniedz, 4, 26, 5.
Uzrāda medicīnas izziņu vai iesniedz? Iesniedz. Un šo
arī iesniedz.
Komisijas atzinumu arī iesniedz. Jā.
Tā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Precizējumi. Ja nav, tad cienījamie deputāti, es lūkšu balsot par šiem saistošajiem noteikumiem ar minētajiem grozījumiem. Ar minētajiem labojumiem. Tā, kas par? Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Pārējām pie darba kārtības trešā jautājuma. Par grozījumu stacijas pamatskolas nolikumā. Ziņo Aija Meža. Jā.
Šis jautājums tika skatīts komitejā un tātad izdarīt ar Balvu novada domes 9. augusta lēmumu par stacijas pamatskolas noteikumu apstiprināšanu stacijas pamatskolas nolikumu grozījumā un svītrot 11.4 punktu. Tas ir saistīts ar Vīksnas pirmskolas iestādes slēgšanu.
Jautājumu ziņotājiem? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Cienījamie deputāti, kas par?
Nē, jautājums.
Jautājums lūdzu, Sandra.
Cik bērni mācījās? Rīksnes pirms skolas iestādē.
Seši bērni jau bija, ja? Seši bērni. Jā, seši bērni. Jā.
Jā. Un cik bērni ir deklarēti Rīksnes pagastā pirms skolas vecumā?
Runājām. Tikko li izgāja, mēs skatījāmies un jautājums, es nevaru pateikt precīzi, cik bija. Bet tie, kam bija vajadzība, kas arī tika apzināti, viņiem visiem bija piespēja mācīties pirmskolas grupiņā. Un vēl, lai precizētu jautājumus, tā kā mēs bijām arī bērndās aizbraukuši gada vidū kaut kur, runājot arī ar skolotājiem un arī ar skolas vadību, runājam par to, ka aicinam varbūt, nu tik tiešām izdotos arī glābt šo situāciju. Bet arī vēl gadu iepriekš pirms šī lēmuma pieņemšanas jau bija zināms, ka bērni nenāk un nav arī to tātad obligāti, nav jāapmeklē bērni. Līdz 5-6 gadu vecumam. Šie bērni, kas ir 5-6 gadu vecumā, visi bija apzināti, un tātad viņi arī tur bija.
Kāpēc es uzdevu šo jautājumu? Manuprāt, arī tā administratīvā regionālā reforma, kas tuvojas, viņa tiek arī veidota. Tā iemesla pēc, ka tiešām tie administratīvie centri, viņi jau veidojas un Balva veidojas par tādu centru. Manuprāt, ja būtu tā, ka es arī komitēju teicu, ja deklarētie bērni pagastos mācīt to savos bērndārzos, tad nebūtu problēmas ar Balvu bērndārzu pilsētās. Un manuprāt, mēs šobrīd verot ciet šo bērndārzu, manuprāt, mēs to, kā vai tālāk ar nākotnē saskarsamies ar to problēmu, ka šis bērndārzs būs jātver atpakaļ. Jo pilsētā noteikti nebija pietrūks vietu. Noteikti tā pati Viļaka gan Rugāja pēc savu laiku, kad tieši jaunās ģimenes dzīvos pilsētā. Un tāpēc es gan šo jautājumu, gan iepriekš arī iepriekšējā, ka tomēr būtu, manuprāt, jāpieturās pie tā, ka tur, kur tie bērni deklarēti, viņiem prioritāri bērndārs pagasta bērndārs, viņiem pilsētā ir brīvas vietas, mēs piedāvājam iespēju mācīties arī pilsētā. Bet ar nosacījumu, ja pilsētā nav brīvu vietu, bērnam būs prioritārs tas bērndārs, kur viņš ir deklarējies.
Jā, bet cienījumi deputāti, ja ir uz gadā.
Bet es sapratu, mēs komitējā to runājam.
Jā.
Ja pietrūks vieta Balva pilsētas bendārdu, mēs autobusu, jā. Šoferi, asistentu, un mēs šos bērnus no pilsētas vedīsim ārā uz Bērskalnī kubulē. Šis risinājums, manuprāt, ar to vienu grupiņu tikai šogad. Šī problēma aktuāla būs arī nākošā taisnokošana. Jūs paredzat, ka tie bērni...
Bet, Andri, jūs...
Tāpēc mēs būvēsim jaunu bērndāru, ieguldīsim līdzekļus, vai mēs tomēr tālāk varam paredzēt uz priekšdienām, kad mēs...
Bet, Andri, jūs dod tomēr, kad bija tikai trīs bērni uz gada beigā. Vai tas ir rentabli,
kur ir trīks tas grupiņas? Un Īviņa, tur parunājot ar jauniem vecākiem arī. Viņa atzīst, ka tā problēma tur ir ne jau tāpēc, ka varbūt viņa brauc uz to pilsētu, tāpēc, ka viņa uzskata, ka problēma tieši ir mācības spēku, ka tie bērndārzi ir mazāk. Manuprāt, mums jau šādu teikumu dzirdot būtu jānodarbojas ar to, ka tiem bērndārziem ir jāceļ kapacitāte, ka viņam jābūt labākiem, jāpaliek Bērskalniem Ieviņai. Un tad šāda problēma nerastos. Ka visi grib braukt uz pilsētu, ja pilsētā ir labākas iespējas bērndārzos. Un arī nav normāli, manuprāt, ka skolotāji no pirmskolas, viņi 23-24 bērnus māca. Tas ir ļoti vielas grupas, un joprojām nav normāli, ka viņi nesaņem pilnu slodzi. Un tā problēma ir tāda, manuprāt, ļoti liela tieši ar šiem pirmskolas iestādēm, darbiniekiem un bērniem.
Varu drusiņu?
Es arī varbūt
tādus vai pasakāt.
Pēc Andra teiktā tā sanāk tā, ka visi bērni, kas atnāk no pagastu dārziņiem, sanāk nesekmīgi skolā. Nu, ka jāceļ kapacitāti.
Nē, es tā nesaku, vienkārši paši vecāki,
ka tā ir problēma. Citi ir speciāli vēt uz lauku dārziņiem, lai labāk tos bērnus aprūpētu.
Uzsildīsim vēlreiz komitejas zupu, to, ko mēs izrunājām jau iepriekš. Es esmu kategoriski pret šai nostājai. Atkārtošu vēlreiz šoreiz pie mikrofona. Kā mēs domājam savu novadu dalot, separējot bērnus pilsētas bērni un ārpus pilsētas bērni. Situācijā, kolēģi, nav tik vienkārša, ņemsim Kubulu pagastu. Kubulu pagasts savā konfigurācijā ir tik interesants, ka lai no pērkoniem, kas ir Kubulu pagasts, vai te uzreiz aiz balviem, aiz pelnu pēc tie, kas dzīvo, kas ir Kubulu pagasts, viņiem pēc jūsu domām būtu bērns jāved cauri balviem uz Kubuliem. Tas ir pilnīgi atšķirīgi. Es to varu pieļaut, nu, jauns cilvēks varbūt to var neiedziļināties vai tā, jā, bet principā es esmu kategoriski pret dalīšanu lauku bērni un pilsētas bērni, jo visiem novada bērniem ir jābūt vienādā iespējām apmeklēt jebkuru skolu, jebkuru pirmskolas ir līdzības iestādi. Pirmkārt, to nosaka ministra kabinetā noteikumi pilnīgi pareizēva, un tā ir tādā, nu, papļāpāšana jābūtu. Mums ir jāstrādā katru bērnu, ar lauku bērnu ir jāstrādā, jāpiedāvā viņam tuvākā pirmskolas izglītības iestādē. Es pilnīgi nepiekrītu, ka lauku dārziņi, jeb šo pirmskolas izglītības iestādes, ir zemākā kvalitāte. Es atvainojos, daudzi pilsētnieki ved savus bērnus uz lauku dārziņiem, un tas ir pilnīgi aplams priekšstats, kas šobrīd tiek, nu, teiksim, tā varbūt kultivēts, pieņemsim, ja, ka būtu sliktāks pakalpojums lauku dārziņos. Noteikti nē. Otra lieta, mums ir jārīkojas atbilstoši esošajai situācijai, jābūt pietiekami gataviem pārmaiņām, ja gadījumā būs tāda situācija, kā trūks dārziņā vietu. Risināsim, domāsim, priekš tam ir galva, nav cepures pakaramais, bet domāšanai, ko darīt tādā situācijā, kad trūkst šo vietu. Es uzskatu, ka mēs pieņemām pareizu lēmumu. Ja bērnu dārzā ir trīs bērni, mēs viņu atstāsim un gaidīsim, kad varam sveiks reģionālo reformu, un tad varbūt mums būs vairāk bērnu. Es atvainojos, mēs šobrīd ir tāda situācija, nav bērnu, mēs šo programmu slēdzam, būs bērni, mēs domāsim, kā sakarīgi, izdevīgāk pašvaldībai, izdevīgāk iedzīvotājiem, kurā vietā mums vai pielikt klāt grupiņu, vai restartēt bijušās bērnu tāza telpas, tas ir vienkārši elementāri lemšanas jautājums. Priekš tam doma strādā cauru gadu, es atvainojos, nevis tikai epizodiski, un risinās jautājums, bet es vēlreiz lūdzu nedalīt pilsētas bērnus, lauku bērnus, pilsētas iedzīvotājus un lauku iedzīvotājus. Jā, viss paldies.
Es ļoti vēl īsi. Jā, mēs runājam par šito, un es saprotu to jautājumu, bet vispār es gribētu pateikt jums tāds, jā, protams, pēc daudziem gan bērnu tiesību, gan pašvaldību likumiem mēs saprotam, ka vecākam ir tiesības izvēlēties. Es varu dzīvot Krišāņos, bet es varu pieteikties arī Balvu bērnu dārzā. Un šajā gadījumā es gribētu pateikt vienu situāciju, ka, ja runā par Ieviņu un Bērskalni, es publiski gribu uzteikt milzīgu kvalitātes pieaugumu šiem bērnu dārziem. Viņi tiešām strādā malacīgi. Viņi ir malači, viņi ir labi dārziņi. Un mums ir sanācis, ka mēs no Kubliem esam tu pats, Sandra, te daudzāki pedagogi, un piemēram paši Sandra. Tad, piemēram, ja tu brauci uz darbu, tu taču arī brauci uz Sienāzi, un ne jau tāpēc, ka Ieviņa būtu slikta, bet vienkārši tāpēc, ka tev ir tā ērtāk, un daudzi strādā pilsētā. Un šajā gadījumā, ja runājam par Vīksnu, protams, ka nav efektīvi uzturēt arī vairāk kārt apmeklēt trīs bērni un trīs pieauguši cilvēki, divi grupiņā, viens virtuvē, kas strādā uz skolu, tas nu nav ekonomiski. To mēs paši esam atzinuši. Es gribētu pateikt, ka vispār mazo šo grupiņu pastāvēšana Vectilžā, Krišāņos, es aicinu jūs kādreiz tur aizbraukt un paskatīties, cik labi es apbrīnoju, kā tik skaisti forši tie bērni tur atrodas un viņi tiek mācīti tā, ka šīs lauku grupiņas ir tiešām kvalitatīvas. Tas ir pirmais. Otra lieta par algām pedagogiem, ko aizskaruši esam jautājums, protams, ir mūsu jautājums. Šobrīd pilsētas dārziņi un arī laukos mums strādā pēc dažādām likmēm, tādēļ, ka dažādi darba laiki. Tas nav, bet pilsētai es arī domāju, ka vajadzētu pielikt. Nu, kaut vai pieņemsim runāt nākošajā budžetu gadā, mēs mums šobrīd pilsētas dārziņas absolūti nav aizvietošanai naudiņas. Tas ir jārisina jautājums. Īpaši vasarā, kad pedagogiem ir jāaiziet garai atvaļinājumā, iedomājieties, nu kā mēs varam kvalitatīvi strādāt, īpaši vasaras periodā mums nav aizvietošanai naudiņas, ja arī saslimst meitenes, ja. Un es domāju, ka mēs varam runāt, ja ir iespēja, un ja tiešām, nu, mēs uzskatām, ka šis jautājums ir risināms, tad atgriezt varbūt pie slodzēm nākotnē, ko mēs arī izglītības stratēģijā tiecam, nu pieliekot pie 0,1, ja šobrīd ir 0,8, 0,9, lai būtu. Jo šobrīd tām skolotājām patiešām pilsētā ir daudz bērnu grupiņās. Ja, un par to mums ir jādomā, ka 23 bērni tas jau nu ir griezti pilnībā, īpaši mazajās grupiņās. Ja. Un vēl par Bērskalni gribētu pateikt, ka Bērskalni šobrīd mēs piedāvājam, tur ir 6 vietiņas bērnu dārzā, bet izrunājot arī piekdienu komiteju, es negribu šobrīd atkārtoties vairāk, ja, viņiem liekas, ka tiem, kam nav transporta, tas tiešām ir vismaz divas vairāk stundas katru dienu pie vecāka darba laika. Un iesaka, mēs fiziski nevaram to izbraukāt, tāpēc, ka atgrieztos atpakaļ, izvadājot bērnu maziņu, piemēram, ar busiņu, kurš iet katru dienu uz Bērskalni, ja, praktiski ir neiz, tad ir loģistika jāmaina. Un te ir izdebatēts jautājums, un šobrīd mēs sakam, ka mēs tos 6 bērnus iekārtojām pilsētas grupiņās, ja, bet ar jauno gadu, tad mēs varam skatīties to risinājumu, kuru mēs izrunājam iepriekšējā jautājumā. Paldies.
Lūdzu.
Es gan gribētu oponēt deputātam Salmanim par šo šinī kontekstā, kad domē jāstrādā, domē strādā nepārtraukti un nedrīkst būt kampaņveidīga domāšana. Un tālāk tieši to ir arī stāsts, kad domē jāstrādā gudri. Šobrīd, kad mēs aizveram vienas grupiņas, vienu pirmsskolas izglītības grupiņu vienā mazā pagastā, un tajā pašā laikā domājam, ka mums būs jāpaplašana bērnu dārza šeit uz vietas, mēs iznīcinām patiesībā šī pagastā visu ekonomisko dzīvi. Patiesībā tie cilvēki zaudē darba vietas, cilvēkiem nav ienākumu, un patiesībā tas notiek tas pats, kas šobrīd notiek valstī. Mēs ļoti apzināti, neapzināti, ejam uz tādu centralizāciju. Pagasti mums tādā veidā tiek iznīcināti. Un mums ir jāstrādā tik gudri, lai tie bērni un tie bērnu vecāki tiktu pārliecināti par to, ka viņiem ir labi tur tajā Vīksnā, ejat, vedat bērnus, varbūt, nezinu, tā, es arī domās nevis vest uz balviem, būtu domājis, bet vest šos bērnus uz Rīksnu. Tāpēc pārmetums par to, ka to, ko Andris saka, ir absolūti kreizi, es tam nepiekrītu.
Es atvainojos, es uzskatu, ka taisni ar šo mēs rīkojamies gudri atbildīgi, par kādu jūs, Sandra, runājat nesakarīgu lēmumu šķiet, ka jūs arī balsojāt par Vīksnas bērnu dārza šīs filiāles slēgšanu, ja tur ir trīs bērni, es pabeigšu, es uzmanīgi jūs klausījos, trīs bērni palika uz trījiem darbiniekiem, es atvainojos, vai tur bija tika rūpīgi no izglītības pārvaldes puses izanalizēts, cik Vīksnas pagastā un tur apkārtne ir esošie bērni, kas potenciāli varētu tikt vesti uz Vīksnas bērnu dārzu. Par ko iet runa? Tātad, ja būtu loģiski balvu bērnus tagad vest atpakaļ uz Vīksnu, nu ko jūs?
Egon, es no brīdī savā teikšanā neteicu, ka Vīksnas bērnu dārzu jāpatur. Par ko viņš ir jāslēdz? Kāpēc tāds runā par kaut ko? Kādu kontekstu? Iepriekš runā par garu, tagad par kontekstu vispār nedzirdi, par ko cilvēks runā un uzstādi kaut kuras citas lietas.
Nu labi, pat šo aktuālo tēmu mēs esam diezgan daudz padiskutējuši. Jā, piemēram, nu, es savu personīgo viedokli, ja uzturēt ļoti mazu pirmskolas izglītības iestādi. Nu, ja patiešām tur būtu trīs bērniņi, kuri šobrīd Vīksnā ir gatavi turpināt tātad gaitas pirmskolas izglītības iestādē, nav arī, nu, teiksim, nu, godīgi pret tiem darbiniekiem, kas varbūt strādā trīs bērniem un saņem atalgojumu, un strādā 23 bērniem un saņem atalgojumu. Jā, tās slodzes dažādas arī atalgojums. Es uzskatu, ka mums to izglītības iestāžu ir pietiekoši daudz, ka ēku, ka mēs atradīsim saviem bērniem risinājumu, lai neviens, kurš vēlas apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi nepaliktu mājās, bet mākslīgi uzturēt un gaidīt, protams, ka mēs arī nevaram, mums ir jādomā arī par saviem resursiem, tad viņi ir jānovirza pilsētas dārziņiem, kur mums vajag arī finansējumu aizvietošanām un tam līdzīgi. Priecājos, ka mēs atraucamies par šo aktuālo tēmu, par viņu diskutējām, bet manuprāt, mēs varbūt arī vienā otrā jautājumā drusiņu uztraucamies jau uz priekšu. Kopīgi mēs šos jautājumus risināsim, ja vajadzēs sakārtosim, un mūsu bērni būs izglītības iestādēs. Atgriežamies tad mēs pie šīs darba kārtības trešā jautājuma par grozījumiem pamatskolas nolikumā, un es deputātus lūkšu balsot par šo grozījumiem nolikumā, kas saistās ar Vīksnas bērnu dārza slēgšanu. Kas par? Paldies, balsojums pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par grozījumiem Balvu novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tīreļi 1 Balvu novada Vīksnas pagastā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Balvu novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tīreļi 1 Balvu novada Vīksnas pagastā. Tā esat iepazinušies sakarā ar adresācijas noteikumiem par adreses maiņu.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma Niedras Briežuciema pagastā Balvu novadā sadali. Ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut sadali fiziskai personai valdījumā esoša nekustamā īpašuma Niedras Briežuciema pagasts zemes vienību 5,5 hektāri platība.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Sestais jautājums par platības precizēšanu balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. Ziņo Aivars Kindzuls.
Precizēt platību balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībai. Vienai Kubulu pagastā un otrai Balvu pagastā.
Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Septītais jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma robežnieki Vectilžas pagastā balvu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo Aivars Kindzuls.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu robežnieki Vectilžas pagastā 13,67 hektāri platībā.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā. Es tikai šo jau lasīju.
Astotais
jautājums atvainojas par nekustamā īpašuma zvaniņš Krišāņu pagastā nodošanu atsavināšanai. Ziņo Aivars Kindzuls.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu zvaniņš Krišāņu pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,6816 hektāri platībā un būves bērnu dārza.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums par balvu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas numur 15 Vidzemes ielā 2B balvos balvu novadā nodošanu nomā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Iznomāt mutiskā izsolē ar apšupējošu soli balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu numur 15 Vidzemes ielā 2B balvos ar kopējo platību 47,6 kvadrātmetri. Un noteikt nomas maksas sākuma cenu 0,91 eiro kvadrātmetra.
Kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Desmitais par zemes nomu fiziskai personai Daugavpils ielā 72 balvos balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu par balvu noda pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 20 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 11. Par zemes nomu fiziskai personai Daugavpils ielā 72 balvos balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu par balvu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 balvos iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 15 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 12. Par zemes nomu fiziskai personai balvu pagastā balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu par balvu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības balvu pagastā 4,18 hektāri platībā vienas otrās domājamās daļas iznomāšanu ēku uzturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 13. Par zemes nomu fiziskai personai balvu pagastā balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Tā, šis jautājums sasaucas ar iepriekšējo zemes gabalu, bet ar otru fizisku personu slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības 4,18 hektāri platība vienas otrās domājamās daļas iznomāšanu kusturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 14. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskajai personai Briežu ciema pagastā Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Pagarināt 2009. gada 5. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 20 par zemes vienības daļas 0,3 hektāri platītā Briežu ciema pagastā nomu uz 6 gadiem.
Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 15. Darba kārtības jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai Tilžas pagastā Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Pagarināt 2008. gada 29. decembrī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 271. Par zemes vienības daļas Tilžas pagastā 0,02 hektāri platība iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 16. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2018. gada 22. novembra noteikumos Numuru 2 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtību Balvu novada pašvaldībā. Tātad izdarīt grozījumus minētajos saistošajos noteikumos papildinot noteikumu, nosaukumu aiz vārdiem parāda piedziņas ar vārdiem parāda un pārmaksas dzēšanas. Un papildināt noteikumus ar otro prim nodaļu, nekustamā īpašuma nodokļa parāda un pārmaksas dzēšanas kārtība jaunā redakcijā. Un tur ir noteikta vesela virkne punktu, kur ir saistīti ar likumdošanu, ko arī deputāts faktiski nevar mainīt un ietekmēt. Un lai arī šie jautājumi risinātos raitāk, tad viņus sagatavo speciālisti, minēto lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādas pārmaksas dzēšanu, iestājoties kāda ārējā normatīvā aktā noteiktajam apstākļu kopumam. Un šo minēto lēmumu paraksta pašvaldības izpilddirektors, un tas tiek reģistrēts pašvaldības dokumentu reģistrēšanas sistēmā, kā arī reize ceturksnī tiek publicēts Balvu novada mājaslapā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 17. Darba kārtības jautājums par grozījumu Balvu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā par nekustamās un kustamās mantas Pārupes ielā 4 Tilžā Tilžas pagastā Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā Tilžas pagasta pārvaldē. Lūdzu izdarīt grozījumus minētojos saistošajos noteikumos papildinot pirmo punktu ar vārdiem un saistības par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu fiziskām un juridiskām personām, ar kurām Tilžas internāta pamatskolē noslēgti līgumi par apkures nodrošināšanu, augstā un karstā ūdens piegādi, sadzīves kanalizācijas savākšanu un attīrīšanu. Vai ir kādi jautājumi par šo punktu? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 18. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Vāveres Vectilžas pagasts Balvu novads pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Vāveres Vectilžas pagastā Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,47 hektāri un noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 4442 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Verpuļeva 326 Verpuļeva Balvu pagasts Balvu novads pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Verpuļeva 326 Verpuļeva Balvu pagastā Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,154 hektāri. Un noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1784 eiro. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais par nekustamā īpašuma Lilijas Tilžā Tilžas pagasts Balvu novads pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Lilijas Tilžā Tilžas pagastā Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,181 hektārs. Noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1304 eiro un noteikti nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais par Balvu novada pašvaldības aģentūras Samte kustamās mantas nodošanu atsavināšanai. Nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldības Santech kustamo mantu, kas ir 5 tehnikas vienības, un tās ir 2 automašīnas Volkswagen Passats, kuras ir izlaiduma gads 1994-1989, 2 traktori MTZ 80 un 1 universālā pašgājēja mašīna. Tātad tehnikas vienības ir jau pietiekoši nokalpojušas savu laiku mazliet mazāk pa 30 gadiem, pāri pa 30 gadiem un vairs ikdienā nav izmantojamas. Un uzdot Balvu novada pašvaldības aģentūrai Santech veikt minēto kustamo mantu atsavināšanu atbilstoši publisko personu mantas atsavināšanas likumam. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 22. Jautājums par debitora parāda dzēšanu Tilžas pagasta pārvaldē. Dzēst fiziskas personas, kura ir mirusi, parādu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā Balvu novadā 82,85 hektāri platībā nomu 121 eiro un 80 centi apmērā. Komitejas sēdē mēs šo jautājumu diskutējām. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, man tikai viens jautājums.
Lūdzu.
Kāpēc tāds ilgs laiks paiet? Mēs te vēl cilājam tādas lietas.
Tātad mums piedalās domes sēdē arī Tilžas pagasta pārvaldes speciālists. Lūksim pie mikrofona un lai mums šo situāciju paskaidro. Lūdzu, Renāte.
Kāpēc ilgs laiks? Man liekas, ka kaut kur 2 gadus pēc 15. Gadā nomira, 15. Gada beigās šo mantojumu mantinieki nokārtoja, bet attiecībā tieši uz nomas maksu viņa saistības neuzņēmās, jo šī mantojums nav, nu, noma nav lietošanā, viņa nemantoja, jā. Un joprojām tika strādāts ar teiksim, ka parādniekiem vai ar iespējamo parādu atgūšanu. Un tā, kad tas nebija iespējams, šobrīd mēs gan atkārtoti rakstam iesniegumu par parāda dzēšanu.
Jūs esat pilnīgi piekrīst.
Tā noma ir par to
periodu, kamēr bija dzīvs.
Nē, bet tas ir par vienu gadu?
Nē, tas ir, tas ir par vienu gadu.
Par 82
Jā. Tas ir par periodu, tas ir no janvāra līdz maija mēnesim, man es nekļūdos. Tā ir zemē nav vērtība tik lielā, tāpēc tas tā ir.
Tu tad pilnībā piekadīsi, ka šim jautājumam bija jābūt ārtāk.
Nu, piekrītu.
Tā, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es lūkšu balsot. Kas par parāda dzēšanu? Paldies, deputāti, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības 23. Jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu namu piesaistīto zemes gabalu iekārtošanai. Tā izskatot, daudzdzīvokļu māju vecāko iesniegumu ir tapis lēmuma projekts, lai piešķirtu līdzfinansējumu 3 daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai. Un tās ir 2 mājas pilsētā un 1 māja Kubulu pagastā. Ir notikušas diskusijas māju vecākajiem un ir panākta vienošanās, kas pirmkārt ir apsveicami, ka māju vecākie kopā ar iedzīvotājiem ir izteikuši vēlmi. Mēs savukārt kā pašvaldībā pieturoties pie mūsu saistošajiem noteikumiem, kur ir noteikts, ka māju labiekārtošanai mēs piešķiram 50% no sava budžeta šo labiekārtošanas darbu veikšanai, tad, un ņemot vērā iestrādāto finansējumu mūsu šī gada budžetā, bet šī lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams arī vēl lielāks finansējums, nekā mēs šogad par viņu esam balsojuši, tad ir tapis arī lēmums, ka mēs 2020. Gadā jau iezīvējam 4435,38 € un līdz ar to jau 3 māju iekšpagalmi būs labiekārtoti. Es šīs summas par katru māju un sadalījumā pēc gadiem, no kurā gada budžeta tiks finansēts jums deputāti, nelasīšu, jums šis sagatavotais lēmuma projekts ir visiem skatāms, un esat arī iepazinušies, vai par šo lēmuma projektu jums ir kādi jautājumi?
Kas viņus seks? Mājas.
Mājas iedzīvotāji no saviem uzkrājumiem.
Un tad tie pagalmi ir uz kā zemes?
Ezera 40 ir pašvaldības zeme. Ezera 40 ir pašvaldības zeme, tur, kur tiek sakārtots īpašums.
Un atlikuši?
Konkrēti.
Mājas zemes.
To es nezinu. Tā, zemes speciālisti, lūdzu skaidrojumu pie mikrofona.
Zeme pieder proporcionāli dzīvoklim. Ja tur ir pašvaldības dzīvokļi arī šajās mājās, tad arī proporcionāli kā pašvaldībai. Ja tur ir pašvaldības dzīvokļi, es neesmu uzskatījusies.
Es arī 40 ir tikai pašvaldības zeme. Tikai pašvaldības.
To, vai tā nav privātā zeme?
Tā ir privāta.
Ezera
40 nav.
Ne citu.
Tur ir visi pašvaldības dzīvokļi?
Nē, tas iebraucamais 6, kas tiks kārtos, tā ir tikai pašvaldības zeme. Jā.
A tad...
Jūs atšaldies kaut kā
nešķiet? Man nepiec.
Zeme ir proporcionāli dzīvokļu...
Es tiešām neesmu lietas kursā par šo lēmumu projektu, es viņu neesmu gatavojusi.
Pašvaldībai, ai, es saka, ka tas ir viss pašvaldībai.
Tieši konkrētai Ezera 40, šis ceļš, kas tiek kārtots,
Jā, bet naudiņa tiek iedzīvot ielikta, jo viņi iet pretī.
Tad jautājums, kāpēc jā. Tā ir pašvaldības 100%, tas gabals, kāpēc mājas iedzīvotājiem jāpiedalās ar 50% līdzfinansējumu?
Tāpēc, ka Sandra, viņi viņu izmanto, viņi, un viņiem nav citu variantu.
Bet ne tikai tā māja tad izmanto?
Tikai tā māja izmanto. Tāds ir tas iekārtojums šai mājai, ka tikai šie iedzīvotāji izmanto. Jā. Tā ir viena konkrēta māja, es nerunāju par tām divām mājām.
Tad iznāk, ka tām divām mājām tās pašvaldības ir zemē, jā?
Nē, šī, jā.
Bet tad jau mēs nākošu gadu, it kā es varbūt sadomās arī kādā pagastā, ja ir pašvaldības zemē, tad tā iekārtosim arī tur varbūt.
Nu, rekurpagasta ir jau Kubula pagasta viena māja šobrīd ir, bet saistošie noteikumi jau attiecas uz visu novada teritoriju.
Nu, tad jebkurā pagastā varam iekārtot pagalmus, jā?
Jā, piedalās jā, ar savu līdzfinansējumu 50% apmērā. Jā, atbilstot ar saistošiem noteikumiem.
Nu, šī ir laba lieta. Nu, tu...
Nē, ir laba lieta, jā.
Vienīgi tikai būtu jā. Jāzīt, kā tad ir īstenībā.
Kā tām zemes lietām.
Laikam jau vislabāk, es varēšu kaut ko pateikt. Katra dzīvā māja ir sava pieguļoša teritorija, ja? Jo un dzīvokļu īpašnieki apsaimnieku ne tikai māju kā tādu, kas ir kopu īpašums, kāpņu telpu pagrabi, bēniņi, bet arī šo pieguļošo teritoriju. Labs piemērs ir šī blakus Brības 68 un baznīcas 14, kas ir drausmīgākā stāvoklī, tas iebraucamas ceļš. Saistošie notikumi nosaka tos pasākumus, kas jāveic, lai varētu nu, piedalīties uz šo finansējumu saņemšanu. Nu, šie saistošie notikumi to, ka vajadzētu koriģēt, jo viņi ir 12. Gadā, un daži punkti ir tādi, ko likums ir pretrunā ar likumu, jo saistošos notikumus ir jāsalasa 75%, no dzīvokļu īpašuma kopskaita. Kaut gan likums nosaka, ka pietiek 51%. Katrā gadījumā mājas ir salasījušas šos 75%, ja, nokomplektējuši visu, ko nepieciešamo, kas ir nepieciešams. Mēs esam veikuši tirgus izpēti, tas nav vienkārši paņemta summa. Mums ir zināms pat būvnieks, kas to dara. Ir konkrēta summa. Ja, šīs divi mājas, ezera 40, tā ir māja, kas ar galu stāv pret ezera ielu, viņa vienīgā izmanto šo iebraucamo ceļu, otra ir ezera 18, tur tiek būvēti uz mājas pieguļušas teritorijas trotuāri, no trešā māja ir Kubula pagastā, to es nevaru pateikt. Var sakot, summas ir zināmas, būvnieks zināms, septembra mēnesī šie darbi jau būs paveikti. Mājas piedalās ar savu līdzfinansējumu, ja, ar saviem 50%. Nu, process ir sācies. Uz nākošo gadu jau ir zināmas trīs mājas rindā jau, jo šis pasākums bija kaut kā nobremzējies, bet nu, viņš pašlaik ir atsācies, jo savā laikā stipri tika finansēts iekšpagalmu asfaltu betona segums, un tie bērspus 12-14, tur partizāna 39-41, visi tie asfalti ir pašvaldības līdzfinansējumu. Pati māja tur nevar, pat, teiksim, vienkārši tikt ar iekšpagalmiem, un tas ir pašvaldības tādā labā politika. Es uzskatu, ka vajadzētu viņus atbalstīt, tikai mazliet saistošos noteikumus, protams, koriģēt, un ļaut visam pagastam piedalīties. Tas ir tagad piemēri, ļoti labi piemēri, ko cits no cita paskatās un sākās process. Jo visus iepriekšos gadus nebija pašvaldībai, kur šos finansējumu izmanto tieši uz iekšpagalmiem. Nu, viņš ir tā kā sācies un nebūtu labi to piebremzēt tikai tāpēc, ka pēkšņi kaut kas tur pārāk daudz jūs esat parādījušies.
Paldies, Oli, par šo skaidrojumu, tas bija vērtīgi. Un minētos grozījumus, protams, ka mēs nevaram iet pretī likumdošanai izdarīsim, bet šobrīd mājas patiešām ir apsveicami, ir izdarījušas vairāk un panākušas, ka 75% no mājas iedzīvotājiem ir par, tātad viņi savu ieguldīto finansējumu ir gatavi arī uzlabot šo iekšpagalmu kvalitāti, bet tā ir arī mūsu tiešām novada arī seja.
Un, un tas ir ļoti labi, ka ne tikai no pašvaldības līdzekļiem mēs varam skaistāku padarīt savu novadu, savu māju iekšpagalmus, bet arī paši iedzīvotāji ir gatavi tajā iesaistīties. Es arī biju patīkami pārsteigta, ka trīs mājas ir uz šo finansējumu šogad pretendē, un no Ulda teiktā saprotu, ka šī kustība ir atsākusies, varētu teikt, pēc vairākiem gadiem, un viņa uzskata, ka veiksmīgi arī turpināsies, lai tikai mums būtu vairāk finansējumu, ko šajā tā pozitīvai aktivitātē ieguldīt. Tiešām paldies, Ulda, par skaidrojumu. Vai deputātiem vēl ir kāds jautājums, lūdzu?
Ir jautājums Olgai, laikam. Šī gada budžetā mums šiem pasākumiem bija paredzēta 10 000. Jā?
Jā.
Kas tā ir par budžetā pozīciju? Es nevarēju viņu...
Viņa ir pie novada apsaimniekošanas, tur ir paredzēta šogad, arī pagājušajā gadā bija paredzēta 10 000, bet uz viņiem nepretendēja. Nu, vismaz nevarēja sakārtot, laikam, tad, dokumentāli.
Zem novada apsaimniekošanas.
Zem novada apsaimniekošanas.
10 000.
Jā, 10 ir, un 12 000 arī tā pašā pozīcija atrodas ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanas. Jā.
Arī es no savas puses gribu uzteikt to, ka māju iedzīvotājus, māju vecākos par to, ka tiešām šie 10 000 šogad tiks apgūti šī sasaukuma laikā. Laikam pirmo reizi mēs apgūstam šos līdzekļus, un lai veicās tur arī nākamajos gados, bet redzot to, ka jau šogad mēs paredzam no nākamā gada līdzekļiem vairāk kā 4 000, mums ir jādomā par to, ka šī summa noteikti budžetā ir jāpārdodas lielāka, ja jau, lai tādā veidā stimulētu arī citu māju iedzīvotājus pretendēt uz šo finansējumu, jo atlikušie 5, ja mēs domājam par šiem pašiem 10 000, tad atlikuša būtībā vairs būs 5 000 ar kapeikām, tad tas finansējums nav liels. Paldies!
Es tiešām piekrītu, ka arī tam, ka šī summa jau nav ierakstīta kā vienīgā, bet tā iepriekšējo gadu pieredze varbūt nemudināja mūs arī šo finansējumu paaugstināt, jo nebija tam seguma, bet šobrīd es domāju, vērojot šo aktivitāti un mūsu, ja vien iespējas radīsies, mēs šajā pozīcijā varētu finansējumu arī palielināt. Jānim vēl jautājums, lūdzu.
Jā, man, protams, es visiem iepriekš minētājiem pievienojos, prieks, ka mājas vecāki ir sasparojušies. Man tikai viens jautājums. Kur ir iegūlis mājas ezera 16 iesniegums kopš 18. gada 12. oktobra? Ir pagājuši 9 mēneši, un mēs tikai tagad izskatām šo jautājumu. Un tālāk, kā saka, es pie vārda netieku, tad atliek mums tikai visiem novēlēt, ka uzrakstot iesniegumu 31. jūlijā un 1. augustā visas lietas aiziet. Būtībā ir jautājums, kāpēc no 18. gada oktobra jau ir uzrakstīts tas iesniegums, un mēs viņu nebijām neko izskatījuši, mēs gaidām 9 mēneši, un tagad, protams, laba lieta, visi priecājamies, bet tad jau mēs varējām to finansējumu ezera 16 jau iedot. Nu, un kārtīgs saimnieks jau noteikti kaut kādus betonēšanas, asfaltēšanas darbus jau gribētu veikt vasarā. Un atliek tikai novēlēt, lai mums ir rudens labvēlīgs un pateicīgs, lai var visus darbus veikt. Es jautājums bija, kur 9 mēneši bija iegūlis iesniegums un...
Es palūkšu skatvam, bet es pieļauju, ka droši vien arī mājas priekšdarbu veikšanā bija kādas nepilnības. Jo arī mājā ir pietiekoši daudz uzdevumu, lai sagatavotos un pretendētu, kā Uldis jau arī pieminēja šo.
Jā, es visu līdz kuršā par šo jautājumu vienkārši mājas vecākā bija iesniegusi, bet viņa nebija līdz galam. Tas, kas saistošais noteikumus ir vajadzīgs, nebija sakārtota dokumentācija. Un skaidrs, ka primārais bija dzīvotāja aptaujā, lai viņa piekristu šo jautājumu. Un tāpēc šis periods ir tik pagarināts saistībā tieši ar mājas iedzīvotiem mājas vecāko. Tu nav pašvaldībā.
Tad, ja es pareizi sapratu, tad nebija savākts pietiekoši daudz iedzīvotāju, piekrišanu.
Jā, aptaujā un dokumenti sakārtoti no mājas puses. Jā.
Labi, deputāti, ir vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 24. Darba kārtības jautājums par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos. Ir sagatavots lēmuma projekts, kur ir norādīti speciālisti, kuri ir tiesīgi Balvu novada pašvaldībā veikt iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu, deklarējamo ziņu apjomu uzskaiti, informācijas sniegšanu par personas dzīvesvietu, ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu, saraksts ar ieinteresētajām personām. Un līdz ar to ir lēmuma projekts, ka pilnvarot Balvu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisti Ilzīti Dokāni izskatīt dzīvesvietas deklarēšanas jautājumus un pieņemt ar tiem saistītus lēmumus, bet viņas prombūtnes laikā pilnvarot to darīt vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāju Juri Annuškānu. Bet gadījumos, kad Ilzīte Dokāne un Juris Annuškāns ir prombūtnē, pilnvarot juriskonsultu Sarmīti Grižbovsku, tātad pildīt šos pienākumus. Tātad šajā lēmuma projektā ir atrunāts speciālistu loks, kuri veic tātad iedzīvotāju deklarēšanu, ar iedzīvotāju deklarēšanu saistītos jautājumus. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums par papildu atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniece Anitai Petrovai. Tātad lūdzu piešķirt papildu atvaļinājumu no šī gada 9. septembra līdz 15. septembrim. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Anita Petrova nepiedalās. Un tad ir noslēdzošais jautājums par finansējuma piešķiršanu Tilžas pagasta pārvaldē. Ziņo Olga Siņica.
Tā, ka šīs gads ir diezgan daudz pārmaiņu. Bija pieņemti vairāki lēmumi par Tilžas internāta pamatskolas reorganizāciju. Un no tiem attiecīgi izriet citi lēmumi. Arī šīs, tā kā Tilžas internāta pamatskolai, viņu pārziņa bija Katlumāja, kas apkurināja divas izglītības iestādes, kā arī dzīvojamas mājas pieguļošās. Arī Tilžas internāta pamatskola pārziņa bija Artēzijas kāka, kas atradās arī viņu teritorijā. Līdz ar to, tā ka pagasts pārņem, tieši pagasta pārvalde pārņem tālāko procesu, kas saistīta ar apkurināšanu, kā arī Artēziskas akas uzturēšanu, apkopiju un elektroenergijas patēriņu. Tika izskatīts Tilžas pagasta pārvaldes iesniegums, 5. augusta iesniegums, kur tika prasīts papildu finansējums. Tikā vislielākā pozīcija ir, protams, malkas iegādēju, malkas atlikums, kas palika uz inventarizācijas brīdi, uz pārņemšanas brīdi bija 109 kubikmetri. Nepieciešami aptuveni vēl papildus 1200 kubikmetru, lai apkurinātu visu platību. Līdz ar to tiek veikts aprēķins garī kurinātāji, kuri strādāja Tilžas internāta pamatskola. Tiks pieņemti darbā 4 kurinātāji, un lai nodrošinātu darbību līdz gada beigām, gan 4 kurinātāju darbalga, gan elektroenergija, kas patērē katlumāju un arī artēziska aka, gan artēziska sakas apkopē, dezinfekcija, kuru jāveic šogad vēl attiecīgi pēc dezinfekcijas plāna.
Malka šobrīd tiek rēķināta no septembra līdz janvārim ieskaitot, zinot šā gada ierobežotas finanšu līdzekļus. Lūdzu piešķirt Tilžas pagasta pārvaldei 27,158 eiro. Runājot par finansējuma avotiem, kas arī mēs ļoti rūpīgi pētām un skatāmies izpildi, iedzīvotā ienākuma nodoklis izpildas veiksmīgi, bet cerēt, ka būs pārpilde, es domāju, ka secinot pēc diviem iepriekšējiem gadiem un valsts virzību, es domāju, ka maz ticams, bet šobrīd iet ienākuma nodokļa pārpilde izteikta, ko var redzēt valsts kasas mājaslapā. Izejot no likuma par valsts budžetu un pieņemtiem iepriekšējiem lēmumiem par piešķiršanu, tad mums ir vairāki ceļi, kā es teicu, kuri jau noslēdzas, kuri mēs jau saņēmam atmaksu, kuri mēs neveiksim tik lielu plānoto atmaksu kredītu. Mums noslēdzas arī projekti gan profskola, kur mēs jau praktiski gandrīz atmaksāsim tūlīt visu kredītu. Nu, pirms laika līdz ar to mums ietaupās vairākos kredītos naudiņu, kuru nebūs jāveic pamat summas atmaksas pēc grafika. Kā arī iedzīvotā ienākuma nodokļā atlikums no pagājušā gada, ko mēs neesam plānojuši, bet tagad varam likt, gan arī nekustamā īpašuma nodokļa, kas ir pēdējais maksājums, palicis 15. novembris, un šobrīd jau izpilda 94%, ar ko mēs arī rēķinamies, ka būs izpilde. Gan arī noslēdzas daži projekti maziņi, kurie bija priekšfinansēti, kas jau ieskaitīti atpakaļ, kas bija pašvaldības priekšfinansējums. Rūpīgi pētam katru pozīciju, arī izdevumu pozīciju, jo, kā jau ir, visas pašvaldības šīs gads ir ļoti smags.
Bet tiešām tie 27 tūkstoši ir par to katlu māju un attiecisku. Ako vai tur arī Malkas iegāde augarīši?
Malkas iegāde.
Arī tiešā.
Malkas iegāde, kā es teicu, viņi ir pirkuši pakāpeniski. Es esmu pētījusi, kā viņi vispār iegādājas iepriekš Malku. Patēriņš pagājušā gada bija, es ņēmu no grāmatvedības uzskaiti, jā, viņiem aptuveni iepirkts pagājušā gada 1380 kubikmetri malkas, tā kā 109 kubikmetri viņiem ir atlikumā, un es rēķināju, cik viņiem ir patērēts tieši septembris, oktobris, līdz janvārim ieskaitot, jo, protams, piegādē jānotiek noteikti vismaz līdz decembrim, lai janvāri kurinātu. Pārējo malku mēs varam visu gadu nākošo plānot. Protams, tie ir mūsu papildus izdevumi, jo pagājuši gadu Tilžas internāta pamatskola tika finansēta no valsts budžeta. Tagad tie ir mūsu izdevumi. Pie tam visi.
Vai ir kādi jautājumi vēl ziņotājiem? Lūdzu, Sandra.
Man ir jautājums, tad Tilžas internāta skolai šie izdevumi šogad nebija plānoti pēc tā kā reorganizācijas?
Pie Tilžas internāta skolas nebija. Mēs saplānojam, februāri bija lēmums līdz augusta beigam, tad, kad bija skaidrs, ka viņa tiek pārņemta uz pašvaldību.
Tad izdevumi bija plānota līdz augustam?
Tikai līdz augustam, jā.
Tātad šie ir izdevumi, kas ir no augusta līdz gada beigām, jā, un viņa nebūs pie Tilžas internāta skolas?
Viņa būs pie pagasta pārvaldes, jā. No Tilžas internāta skolas to, ko bija pieņēmuši lēmumu 25. jūlija par atlaišanos pabalstiem no ministrijas, mēs vēl no ministriem neesam vēl saņēmuši atbildi, ka mums atsaka pedagogu atlaišanas pabalstu kompensāciju, mēs vēl gaidām, bet tika atmaksāti atpakaļ 3011 eiro, arī iekasēta nauda, tas, kas palika Tilžas internāta skolai uz 31. jūlija atlikums. Tas, kas netika izlietots no tā, kas bija pieņemts lēmums 25. jūlija par atlaišanas pabalstiem un februāra lēmums par uzturēšanu šīs skolas.
Vai vēl kādi jautājumi?
Jā, man vēl ir jautājums. Man liekas, ka es jau vairāk kārtīgi esmu runājusi par to, un šobrīd es tomēr gribu ieviest skaidrību šajā lietā. Saskaņā šeit jūs arī rakstat, ka mēs piešķiram finansējumu saskaņā ar noteikumiem, kas saucas noteikumi par balvu novada pašvaldības budžeta, izstrādāšanu, apstiprināšanu un izpildes kontroles kārtību. Sekiet lūdzu, pēc kura punkta mēs šobrīd saskaņā šo kārtību piešķiram šo te finansējumu?
Ir iespēja visam mūsu iestādēm rakstīt iesniegumu, pieprasīt finansējumu.
Principā mēs grozam budžetu šobrīd.
Principā, jā.
Jā. Tātad, bet šobrīd mēs budžetu grozam pēc vienas pozīcijas, palielinam izdevumus, bet neko nerunājam par ieņēmumiem. Mēs vairāk kārtīgi šī gada laikā, un tas pats bija arī pagājušā gadā, pieņemam, es uzskatu, prettiesiskus lēmumus par to, ka mēs palielinam izdevumus, nerunājot par to, kur mēs ņemam ieņēmumus. Ja arī, pirmkārt, otrkārt, iesniedzot budžeta grozījumus, arī pēc, šie kārtība arī paredz, ka pēc finanšu komitejas jūs to drīkstat darīt, tad, izejot no situācijas, ir jāiesniedz pielikums. Pirmais vai otrais pielikums. Pareizi?
Iesniegums viņam ir jā.
Iesniegums un pielikums. Otrām kārtām ir jāraksa, jāiesniedz tātad motivēts un sagatavots pieprasījums, tāpat jāiesniedz detalizēt un atšifrēt tā izdevumu tāmi. Pareizi?
Jā, tā arī ir.
Kur ir? Kur ir?
Viņu iesniegumu.
Pagaidi, un tad...
Nē, viņa iesniegumā arī tā arī...
33. punkts šai kārtībā paredz, ka atbilstoši finanšu komitejas atzinumam finanšu un attīstības nodaļa sagatavo saistošo noteikumu projektu un virza izskatīšanai balvu novada pašvaldības domes sēdē, kur ir saistošo noteikumu grozījumu projekts.
Nu, teikšu...
Šādā veidā mēs patiesībā, mēs jūs rakstat, ka mēs piešķirsim finansējumu no vispārējiem ieņēmumiem. Vispārējos ieņēmumus gada sākumā, februārī, kad mēs apstiprinājām budžetu, mēs bijām sadalījuši. Patiesībā, kā mēs šobrīd varam dalīt ieņēmumus, kur mums nav?
Mēs šobrīd balstamies uz
ieņēmumu. Kā jūs taisat atskaites? Man ir jautājums tādā gadījumā. Ja mēs nepalielinām ieņēmumus, tikai nepārtraukti palielinām izdevumus.
Nu, tāpēc mēs virzīsim visu šos lēmumus. Es arī skatījos citos lēmumus. Nu, katru mēnesi arī nav pareiza praksa grozīt budžetu tāda izpratne.
Pēc tam ka ir mēs neparedzēti esam... izdevumi, ja ir neparedzētas situācijas. Bet ja situācija... Mēs vairāk kārtīgi šī gada laikā to jau esam darījuši. Es nezinu, varbūt visi deputāti ir tik gudri, attapīgi un ļoti labi prot rēķināt. Es neprotu rēķināt. Es, piemēram, vairs neorientējos mūsu pašvaldības budžetā, jo es nezinu, cik mums būs no tiem vispārējiem ieņēmumiem tā nauda. Kaut kur mēs no atlikumiem gada beigām rakstījām, kaut kur mēs rakstām no vispārējiem ieņēmumiem. Es tikai zinu, ka mēs nepārtraukti palielinām izdevumus, bet es nezinu, kas notiek ar mūsu ieņēmumu daļu. Un šajā pirmajā un otrajā pielikumā, kas ir pie šīs kārtības, ir ļoti skaisti arī uzrakstīts. Kur mēs redzam šos finansējumu avotus? Kāpēc mēs vispār nepildam šos saistošos, nevis saistošos, bet noteikumus?
Nu, iesniegums ir. Iesniegums arī ir sadalījums pa izdevumu pozīcijām.
Kur viņš ir iesniegums? Jā.
Iesnieguma iestādes iesniedz. Man ir
bet
rokas.
Bet te rakstīts, ka jūs iesniedzat vai no finanšu komitejai, vai no gatavojot lēmumu domes sēdē. Patiesībā 27 tūkstoši. Pašvaldībai ļoti daudz prioritātes, ļoti daudz neatrisināti jautājumi. Mēs vienkārši...
Nu, es tad teikšu savu komentāru tādu. Mēs janvārī, tad konkrēti, ja mēs zinātu, mēs ieliktu Tilžas internāta skolu, jo budžets ir apstiprināts janvārī. Janvārī, kad es apkopoju pēdējos skaitļus, lai saliktu visu iekšā,
visus izdevumus, visas prioritātes uz to brīdi nebija pārliecības, ka Tilžas internātskola pāriet pašvaldības pārziņā.
Alpa, šeit neiet runa tikai par Tilžas internātskolu. Mēs jau vairāk kārtīgi pieņemam šādus lēmumus visa gada garumā.
Šogad bija pieņemts lēmums Tilžas internātskola uzturēšanai februārī, tad Tilžas atlaišanas pabalstiem jūlijā, tad bija par priekšfinansējums Just Books Latvijā, Krievijā, tur bija 3000, un šīs lēmums, es izvilku, bija vēl viens lēmums par kultūras atpūtas centra siltināšanas projektu, ka paredzēt finansējumu, projektu realizāciju kā līdzfinansējumu. Man ir izvilkti visi domas lēmumi. Vispārējais gāja no neparedzētiem izdevumu tā, kā bija paredzēts lēmumos.
Apstiprinot pašvaldības budžetus, vēlreiz es to vairāk kārtīgi esmu minējusi, mums bija tik daudz prioritāru uzdevumu. Bija pašu deputātu priekšlikumi, kas bija arī nemazāk svarīgi. Mēs nevienu viņu neizskatījām, tāpēc, ka pašvaldībai nav naudas. Tagad mēs nepārtraukti tikai pa kaut kādām summām, ka Ziemassvētku vecīši kaut kam piemetam. Es saprotu, vajag. Tilžas internāta skolas gadījums ir cits gadījums, bet mani neapmierina. Ne šis veids, kā mēs to daram. Un patiesībā ar šiem domas lēmumiem es arī gribēšu acīm redzot iepazīstināt citas institūcijas. Un otrām kārtām ne šis veids, ne arī tas, kā tās summas mums tiek pasniegtas.
Tiesa, apstiprinot šī gada budžetu, mums tikai februāra pašās beigās tapa skaidrs, ka Tilžas internāta skolas saistības un viss, kas saistās ar komunālo saimniecību, pāries mūsu finansēšanā. Un es patiešām gribu piekrist finanšu nodaļas vadītājai, ka šis lēmums par finansējuma piešķiršanu, nu, patiešām, nu, manuprāt, viņš nav atliekams. Viņš ir saistīts tīri ar apkures jautājumiem, ar malkas iegādi un ar darbinieku atalgojumu, lai šo varētu veikt. Es ļoti gribu lūgt deputātus pieņemt šo lēmumu. Un tādēļ es lūkšu balsot par šo jautājumu. Lūdzu.
Manuprāt, mēs jau vairāk kārt esam runājuši par to, un komitējās izstēdēs par to, ka nu, iedodiet lūdzu tāmi, lai mums ir uz ko paskatīt. Šobrīd ir pliks lēmums iedot divas dienas pirms domes sēdēs. Mēs pēkšņi sapratām, ka mums apkuras sezonā Tilžā sāksies vai kas? Nu, nav, es nevaru dot atbildi saviem vēlētājiem, kas esmu nobalsojusi par tieši tiem eiro, cik viņiem tur vajag šobrīd.
Tomā, ka vēl nekas jau nav nokavēts, it kā, nu, malka, jo to jau it kā nezinām, tad, kad arī budžets tapa, jo es domāju, ar šo summu mēs arī tilžu arī neglābsim vēl, jo tur vēl jārēķinās būs ar elektrības patēriņu, un es nezinu, kā tur izcenāsies tas jautājums par to apkures varbūt samazināšanu, jo tās izmaksas jau būs viņas ir bijušas, un tur virs 1200, 1300 atkarībā no ziemas tie kubi aiziet, jā, un ko mēs darām ar tālāk ar tām ēkām. Bet tas, ka nu, varbūt tagad ir nokavēts, viņš nu, nav nokavēts, viņš ir lai saulēcīgi tagad ir iesniegts, jo apkure jau nesāksies ne rīt, ne parīt. Paldies.
Es vēlreiz gribu teikt, ne par to iet runa, ka Tilžas internāta skolai nevajadzētu, vai kādai citai iestādēji nevajadzētu gada briesumā, bet nevajag pataisīt mūs arī vienkārši par tādām balsošanas mašīnām. Ir noteikta procedūra, ir noteikta kārtība, ir noteiktas lietas, kas ir atrunātas mūsu noteikumos, likumā un tā tālāk, un tā ir jāievēro. Un tad nebūs arī jautājumi.
Lūdzu.
Nu, man ar šajā sakarā būtu sakāms, ja nemaldos pagaišā tā bija ārkārtas sēde, arī tas pats bija par Golvaru kapu, kur mēs pieņēmām lēmumu par tāmi. Jā, izpildu direktorei tāmi ir uz rokas, viņa orientējas, kur, kas. Mums tai pašā laikā Nav nekā tikai piešķirt naudu. Kā Sandra minēja, nu mēs tiešām, ja mēs balsojam, mēs gribam zināt, kur aiziet, cik aiziet, kam aiziet. Nu, tas viens, nu, es savā tā, kā saka, prātā domāju, ka kaut kādi ārpus, kā saka, ārpus kārtas jautājumi, nu, tie ir tādi steidzamības kārtā, kaut kas ātrs, kur var iekļaut tajā, kā saka, darba kārtība. Nu, vai tad tiešām nedēļa atpakaļ nevarēja šo jautājumu izdebatēt jau finanšu komitejā? Nu, tas tāds, nu, nav labi. Vai tad kādam radās jautājumi tagad par māju, ko tur dara, cik dara, visiem viss ir skaidrs. Viss skaidrs, bet, nu, nu varbūt vajadzētu tomēr tiešām tā skrupulozāk un varbūt drusciņ tā operatīvāk tās lietas sakārto.
Aivars, lūdzu.
Protams, ka saistošie noteikumi ir jāievēro. Un arī šī finanšu disciplīna ir jāievēro, bet bieži vien dzīve drusku atšķiras no tiem mūsu priekšrakstiem, no tām visiem saistošiem notiekumiem, arī runājot par tiem budžeta ieņēmumiem, cik es sapratu no algas, tie ir plānotie ieņēmumi, kas varētu mums būt un no kā mēs varētu sekt šīs izmaksas. Un tagad viņus iekļaut jau ieņēmumos budžeta, kuru vēl nav, nu, diez vai tas nopietni. Nu, protams, mēs arī plānojam, tātad arī cilvēks kaut ko pērkot, viņš plāno, ka saņems algu vai prēmiju saņems. Tātad viņš rēķinās, ka es kaut ko varu iegādāties. Un ja tas ir arī šeit vitāli nepieciešams, tad es saprotu, ka redzot šīs tendences par budžeta izpildi, par pozīcijām, tātad mēs plānojam, ka šie līdzekļi būs. Un jebkurā gadījumā viņi būs jāatrod, jāmazina, kaut kur būs citas pozīcijas būs jāmazina, ja nu viņi nepildīsies, bet šī malka, šī apkures sezona tuvojas un viņi ir jāatrod.
Mazs komentārs, nē. Es pētot mūsu budžetu, es redzu jau šobrīd pārpildes pozīcijas un ir tā, ka mums pienākas pēc līguma par aizņēmumu dzēšanu, 5 dienu laikam mēs atmaksājam, mēs jau pārslēdzam līgumu un mums samazinās tas pamatsummas jau uz esošiem dokumentiem es balstos, lai mēs varētu grozīt pēc tam tālāk ieņēmumus un izdevumus.
Labi, tad man ir vēl viens jautājums. Nu, kur bija problēma izdiskutēt šo jautājumu finanšu komitejā nedēļu atpakaļ kopā ar tāmēm un visu pārējo? Nu, kur bija problēma?
Nu, es biju atvaļinājumā. Man izņemts vecais atvaļinājums. Es atvainojos, pagājušajā dēļ manis nebija.
Labi, teikšu paldies deputātiem par jautājumiem, par komentāriem. Ir lietas, kas mums tiešām visiem kopā ir jāpārdomā, jāuzlabo. Bet domāju, ka finanšu un attīstības nodaļa seko līdzi ieņēmumu sadaļai, izdevumu sadaļai un nekādā gadījumā vieglprātīgu rīcību es neesmu saskatījusi. Iespējams, ka pašā procedūrā patiešām šie ieteikumi ir vairāk jāņem vērā. Tā, lūkšu deputātus balsot par finansējuma piešķiršanu Tilžas pagasta pārvaldē 27 158 eiro. Kas par? Tā, par Aija Mežale, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis, Egons Salmanis, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs. Kas pret Sandra Kindzule, Andris Bačuks, kas atturas? Atturas Jānis Zakarīts, Eva Smirnova. Tātad lēmums ir pieņemts. Paldies. Līdz ar to arī šodienas domes sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies deputātiem par piedalīšanos, par aktīvu diskusiju, par viedokļiem. Tātad domes sēdi. Slēdzu.